И в този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започваме с анализи, прогнози на видни политици, общественици, експерти. Първият ми събеседник е Владимир Митрушев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Митрушев.
Здравейте на вас и на вашите зрители.
Слушатели.
Слушатели.
Да, няма значение, да. Господин Митрушев, доволен ли сте от развоя на днешните дебати по втория вот на недоверие, който внесахте вие за кабинета Орешарски? Под вие разбирам парламентарната група на ГЕРБ.
Доволен съм от това, че днес наистина в кулоарите на Народното събрание се получи дискусия и всички
кулоарите?
В залата на Народното
пленарната
събрание.
Зала, да.
В пленарната зала се получи дискусия и там участваха всички парламентарни групи и може да твърдим, че да, имаше някакви изложения на аргументи, защита съответната, така че от тази гледна точка съм да доволен.
Какви са основните параметри на вашата критика, за да стигнете до извода, че регионалната политика, която води кабинета Орешарски, е провалена?
Значи, внасянето на този втори вот на недоверие, както сме изразявали нееднократно, е продължение на нашата политика или на внесения първи вот на недоверие.
Да.
Именно Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране, вие знаете, те бяха разделени от едно работещо Министерство на регионалното развитие в две министерства, които в момента се оказва, че те са блокирани, без приоритети, с едни идеи, дори неясни идеи, какви им са задълженията и отговорностите. И всичко това поставя под риск изпълнението на тяхната работа.
Смятате ли, че това често внасене на вот на недоверие, разбрахме от вашия лидер Бойко Борисов, а и от неговия заместник Цветан Цветанов, че в петък, още в други ден, ще внесете поредния вот на недоверие? Смятате ли, че това няма да се девалвира като политическо действие, че избирателите ще почнат с пренебрежение да се отнасят към този толкова важен лост в ръцете на опозицията във всеки парламент?
Според мен, внасянето на тези поредни вотове на недоверие изразява нашата позиция. А нашата позиция е, че този парламент не работи, правителството няма стабилна подкрепа, за да извърши реформите, които наистина е необходимо да бъдат извършени. Така че, внасяйки този вот на недоверие или внасяйки различни вотове всяка седмица, ние изразяваме нашата позиция по различните политики, водени от правителството. Това, че някой ни обвинява в деструктивизъм, според мен е по-добре рано ние да заложим, да маркираме така точките или обещанията, които не се изпълняват. И нашите единствени предпочитания са, че наистина ще дойде момент, в който и пари по европейски фондове ще бъдат безвъзвратно загубени и ще е прекалено късно да се правят определени реформи. Затова ние ги внасяме своевременно тези вотове и се надяваме от тях да произлезат някакви положителни действия за български избирател.
Аз се безпокоя, че ще станете много безинтересни и на вашите избиратели, дори защото едно и също действие, повторено много пъти, не носи до затвърдяване на материала, а по-скоро до отекчение. Но това е ваш проблем. След като преценявате, че това е начинът, по който ще обърнете внимание и ще докажете своята теза, ви пожелавам успех. Освен вота на недоверие, другата голяма тема, която се захваща тези дни, това е темата за предстоящия бюджет 2014. Една тема, която е безкрайна, ние ще я дискутираме вероятно много дълго време, но сега като начало видели сте първите параметри, с които ни запознаха управляващите. Как ги оценявате? Имам предвид повече пари за образование, здравеопазване, социални плащания, по-малко за силовите ведомства. Над милиард за харчене, около милиард от събиране. 1,8 икономически растеж, 1,8 инфлация, 1,8 бюджетен дефицит. Всичко това са част от параметрите на бюджета за следващата година. Какво се крие за тези числа, господин Митрушев?
Ами надявам се, че аз всъщност не съм виждал бюджетната рамка, която е за проекта бюджет 2014 година. Когато той бъде представен и ние го разгледаме по конкретни пера, мисля, че тогава може да бъдем по-конкретни в това какви опасения съответно ще предизвикат направените предложения. Но се надявам приходната част да не е раздута с така наречения кух обем, който да ни позволи да бъдат изхарчени съответната част или да бъдат направени съответните разходи за това. Така че, когато ни се представи рамката на бюджета, мисля, че може да коментираме по-конкретно кои области са приоритетни и за кои съответно е отрязано финансиране. Но задавайки такъв кук обем, това е едно предположение от моя страна, това ще доведе в края на 6-месечието до увеличаване на дефицита, като знаете, не е добре нито за правителството, нито за тези, които формират бюджета, така че аз се надявам заложените нива да бъдат наистина ни реални, които са изпълними.
Не, аз по-скоро се интересувам. Според вас, реалистично ли е да се очакват 1,8% икономически ръст? Че инфлацията ще бъде само 1,8%? Че бюджетният дефицит ще бъде под 2%? Реалистични ли са тези числа според вас?
Това всичко е скачен съд и обещанията на сегашните управляващи в увеличаване рамката на приход, който идва от акциз, изминалите месеци са ясно доказателство за това, че това са били наистина едни празни обещания. И ако виждам как без реално увеличаване на прихода, ние може да си позволим да харчиме съответния разход. Нали? Има една такава поговорка, че трябва да се разпростираме пред чергата си.
Да.
А всички действия на правителството с намаляне на тока, с увеличаване на пенсиите, без реално да се казва откъде ще дойдат тези пари, за мен е необосновано. Не, че не трябва да се направят тези разходи, но нека всяко действие да е наистина отговорно и да се заявява ясно и категорично какво следствие е това. Направата или съответно не направата на съответния разход.
В интерес на истината, самия лидер на социалистите Сергей Станишев сериозно постави въпроса пред правителството за необходимостта от реални реформи. При това реални реформи с поглед към социалната сфера. Така както научаваме основните параметри за бюджет 2014, свидетелство ли е той за бъдеща политика на реални реформи според вас, господин Митрушев?
Според мен има заявени едни обещания от правителството, но аз така мога да ви дам тук един пример с една поговорка, че това, което аз мога да обещая, никой не може да ви го даде.
Да.
Така че правителството, за да извърши реформите, които са необходими, то трябва да има една стабилна подкрепа. Парламентарна подкрепа на народа, която виждаме, че в момента липсва. И аз просто недоумявам как това правителство ще успее да се справи с реформите, които наистина са необходими и да бъдат направени.
Наскоро прочетах много хубава фраза и без друго ви мразят, поне правете реформи. Така че реформи могат да се правят и когато населението не подкрепя, но се знае, че това правителство прави реформите и си отива. Има ли възможност за такъв тип реформи това правителство? Ако е скъсен неговия мандат, защо да не направи реформите?
Аз мисля, че самото правителство... Не. Те го показаха със своите назначения и аз не мисля, че със своите действия те показват, че са неуверени в това, което правят. И за мен те знаят, че си отиват и предприемат само едни краткосрочни действия, от които ние, жалкото е, че ще видиме последствията след няколко месеца или след няколко години, защото съгласете се всички, че сега в момента трябва да се поставят основите на това какви средства ще устояваме по европейските фондове в периода 2014-2020 година. И не ги ли свършим поетите ангажименти, не довършим ли, няма ли тази приемственост, за която всички говорим, аз не виждам как тези, ние ще очакваме в близко или в по-далечно бъдеще да се случат тези реформи. Така че за мен правителството няма начертана дългосрочна перспектива, а работи ден за ден.
Най-голямата критика за вашето управление е това, че също не сте направили реформите, че всичко е отлагано, че всичко е преминало в сферата само на обещанията и единствените неща, с които можете да се похвалите, това са някои инфраструктурни проекти. Защо не сте съгласни с мандата на други партии тези реформи да се състоят?
Ние търпим нашата критика и мисля, че сме обявявали ясна и категорична позиция в сферите, в които сме допуснали грешки. Но смятам, че като акцент политиката на правителството на ГЕРБ, бившето управление, е била правилна и последователна. Така че ние сме за конструктивност, за диалог, но когато отсреща няма чуваемост, няма как от наша страна да се очаква, че ние също ще направим и ще участваме в провеждането на едни реформи, които са с неясен знак до какво ще доведат.
Не бих казала, че проявявате политиката на протегнатата ръка. Вашия лидер многократно заяви и винаги го подчертава с апломб, че вашата политика е политиката на противодействието, на преченето, както казва той. Политика на преченето не може да доведе до реформи. Това е повече от ясно. Вие искате да пречите на тях, те респективно застават срещу вас и така реформите отново са отложени. Допускаме, че следващия мандат го спечелите вие. Не ви ли е страх, че ще дойдете в една изключително опоскана, да използвам този груб израз, държава и тогава ще бъде много късно дори и за реформи?
Именно внасянето на тези ежеседмични вотове на недоверие, ние искаме да бием камбаната, както се казва, и наистина се опасяваме от това да не завариме страната, тръгнала по надолнището на тази крива, което наистина ще е катастрофално за България. Затова ние в момента водим политика на не подкрепяме било то една или друга действие на правителството, защото това правителство и това управление е с нисък кредит на доверие. И ежедневните протести са доказателства за това нещо. И ние се вслушваме в гласа на народа. Да, вие направихте една хипотеза, че ако утре са изборите и ГЕРБ спечели, как ще управляваме, но защо всички социологически проучвания говорят за това, че БСП е водеща партия, нека ако това иска народа, те да поемат следващото управление, да имат стабилна подкрепа, ясна политика и да продължат да управляват. Ние ще сме опозиция, но в момента на всички мисля, че е ясно, че самото правителство е без абсолютно никакъв кредит на доверие и рискуваме стабилността и бъдещето на страната. Така че.
Нали разбирате как ми дърпате езика сега и то няма как да не ви задам въпроса. Изборите бяха само преди няколко месеца и там ви беше отредена ролята на първа политическа сила, но в опозиция. Затова не е виновен избирателя, не са виновни сегашните управляващи. Вината си е ваша, че не можахте да съставите правителство, нали така?
Нека да не забравяме какво се случи на 11 май. И това, че избирателят беше демотивиран да отиде до урните, да даде своят глас, мисля, че беше пагубно за цялата страна, а не само за нашата партия. И това, което тук в анонса към предаването коментирахме една друга тема, дискредитацията на президентството, мисля, че е също опит да се размие дебата на деня. И това не е коментирано нападане на президента с публикуване в пространството на някакви факти, от които се получава, видите ли, че президента трябва да се оправдава как няма сестра. За мен някакси не е темата на дневния ред. Темата на дневния ред са протестите, това, че правителството има нисък кредит на доверие, това, че определени партии в парламента не заявяват ясно и категорично в каква коалиция участват, визирам партия Атака и така.
Протестите ги споменавате няколко пъти в нашия разговор. А ако трябва да бъдем справедливи, а вие сте млад политик, който не може да бъде чак толкова предубеден, протестите заглъхнаха, за съжаление. Казвам го за съжаление, защото аз лично се надявах протестите да продължат по-дълго време и да бъдат много по-активни. Но точно вашата намеса на 4 септември демотивира протестиращите. Те просто не искат да протестират под ваша егида. И това го заявяват многократно. Но да продължим малко по-нататък. Как се оформят отношенията между вас и Реформаторския блок с днешна дата?
Реформаторският блок, както се дефинират, според мен първо, за да се наричат реформаторски блок, те трябва да направят определени реформи, за да ги асоциираме с под името реформаторски блок. И не знам, ние мисля, че в ясно и категорично показахме, че протягаме ръка на тези хора, но с всичките си действия и с последните действия на вътрешния министър, който присъства лично на представяне на определена тема на Иван Костов и на Радан Кънев, мисля, че те много категорично заявяват в каква посока и в чия полза ще работят. Така че, а за протестите, това, което споменахме, мисля, че хората просто се умориха. Днес е 100 и не знам кой ден от протестите.
130 вие... някъде ли?
Да, над 120.
Ами от 14 юни, от 14 юни до днес е 16 октомври. Доста дни. Така е, да. Много дълго време се проточиха нещата.
Аз мисля, че нямаше чуваемост на гласа на народа, а наистина това, че някои се опитаха да яхат вълната, мисля, че не е изиграло толкова голяма роля и категорично се разграничавам това, че ние сме се опитали да го направим, защото от мое лице мога да ви заявя, че когато аз минавах покрай протестиращите, хората искаха да видят своя водач, своя лидер сред тях, а не можеха да го намерят и може би опита на управляващата партия да манипулират гласа на народа изигра лоша шега.
Да.
Но да ви кажа, моето усещане е, че в момента се генерира наистина едно напрежение, което скоро ще се появи пак на небосклона.
Вие прогнозирате нови протести, така ли да разбирам?
Определено действията на това правителство неминуемо ще доведат до нови протести, защото когато дойдат да си плащат сметките за ток, за най-различни обещания, когато не се изпълнят, виждате, че статистиката гласи, че всеки месец на борсата излизат нови 5000 безработни.
Да.
Какво беше заявено, че ние ще разкрием 250 000 нови работни места.
Да.
Да, но се оказа, че ще ли сме да ги разкрият в края на периода.
Да. 42-то Българско народно събрание отчита незаконотворчество. А кой и как е провалил кворума? Не колко закона сте приели, а колко дни не сте работили. Не какво сте свършили, а как взаимно сте се блокирали. И накрая 11% подкреп. Какво следва от това, господин Петрушев? Митрушев?
Ако трябва с две думи да кажа, този нисък кредит на доверие води до нови избори. Нека чуем гласа на суверена. Нека той ни подреди в Народното събрание, така както той е преценил, и мисля, че доверието ще се възвърне.
За вашето участие пожелавам ви спорен ден.
И аз ви желая на вас и вашите слушатели много здраве.
Благодаря ви, благодаря ви. И така, народният представител от ГЕРБ, Владимир Митрушев, в ефира на Радио К2.